Shokët. Një ditë, një mesopur i veshur me kostum të dalë mode me flokë për pjetë, me të hyrë në zyrën time, mu derdhë në qafë dhe më tha. Po ku je o yllo? O tu vraftë se na ka marë mali. Nga thojnë të ngrënë më kujtua Turbull Petroja, një shok i fakultetit që spionoi grupin ton rreth 20 vjet më parë, kur ne lexonim fsheu razi libra dekadent, pra libra të ndaluar. Në të vërtet, Petroja nuk ishte që ndonjëherë spion, por ai spionoi më shumë nga inati. Ne ishim student, dhe sa herë na binte në dorë ndonjë libër i ndaluar, do me thëni rezikshëm, e qarkullonim fsheu razi me shpejtësi dorë më dorë. E natyrisht, sa më të ndaluar e të rezikshëm të ishin librat e autorët e tyre, aq më shumë çmendeshim ne nga dëshira për t'i përpirë, për të zhytur në atë që quhet shija e ëmbël e leximit. Pastaj përpiqeshim të mësonin pjesë përmendësh për të vënë më pas baste se kush mbante mend më shumë fragmente. E kur vinte dhjetori, ne fërgëllonim nga emocionet para vendimit të Komisionit Nobel. Kalonim dëshpërimin e radhës që nuk e merrte kadareja ynë dhe hidheshim në kërkim të mundimshëm të librit të fituesit të ri. Më kujtohet kur na ra në dorë një përkthim kosovari, një ditë nga jeta Ivan Denisovicit. Dhe ne plot 7 vet e lexuam atë brenda 24 orëve. Për t'ia dorëzuar përsëri të nesërmen herët në mëngjes, një shoqë son që punonte në seksionin e librave të ndaluar të bibliotekës kombëtare. Nga ana tjetër, pra nga ana e regjimit, kishte një hierarki të detajuar të përshkallëzimit të rrezikut që buronte nga këta libra. Nga përvoja e përndjekjeve kishim kuptuar se kreu në rrezikshmërisë zinte Bibla. Leximi dhe qarkullimi i së cilës të kushtonte dënim maksimal. Pasuar nga Sartri me shok, që me trishtimin e pikëllimin e tyre kundër revolucionar, i kushtoni lexuesve e propaganduesve të tyre humbjen e lirisë dhe sirgjynosjen e familjes. Fal këtij prohibicionizmi, me të lexuar librin e ndaluar, ne binim bulldum brenda dhe na përfshinte me njëherë efekti i tij dehës. Kështu, kur qarkulloi si dorëshkrim për kthimin e zhvarcit Harku i Triumfit i Remarkut, gjysma e të rinjve kryeqytetas u shma nga rruga revolucionare dhe ju vërtit rumit e Kalvadosit duke u bërë zurxull e duke thirrur në porrukë. Jemi brezi i humbur. I zinte gjumi Buzlanës. Anën përpara që alulishte, të shastisur në birucat e policisë, ku kërkonin të justifikoheshin. Se bëni kështu që të njihnin më mirë emocione dekadente, që provokonte mënyra jetesës borgjezore revizioniste, e për të luftuar ato më pas ashtu siç duhet. Por dhe policia nuk hante bar, pasi e kishte të shkruar të zezën mbi të bar. Sado që ndodhte që edhe ajo e humbte ndonjëherë të ruan, siç ndodhi me Andrean. Kur gjatë sekuestrimit të shtëpisë, mbas pionimit të Petros, i gjetën një libër të Kierkegaardit në italisht. Libri i futi në siklet ekspertët, pasi nuk dinin ku ta klasifikonin. Pra, në kishin të bënin me autor dekadent, apo jo? Por si që nga tregoj më vonë Andrea, më në fund ekspertët të ranë të gjithë në një mendje se Kierkegaardi nuk ishte gjasa të ishte dekadent, pasi vinte nga një vend nordik që nuk ishte daluar për figurat njohura kundër revolucionare, por si djepi një mori e lëvizjes marxiste-leniniste. Pavarësisht nga kjo, Andrea e hëngri më kejse të tjerët. Ishte koha kur në kursin ton, erdhi nga një fakultet tjetër një vajzë e imët me gërsheta. Jati së cilës kishte privilegjin që të mbante në shtëpi libra të ndaluar, për t'i goditur e shpartaluar më pas në organet e shtypit ose sesionet shkencore. Këtë e zbuluam kur njëri prej nesh, Berti, zuri dashnore vajzën me gërsheta. Dhe kur ata ishin futur fsheurazi në bibliotekën e teatrit, në një si biçim bodrumi, natyrisht për të bërë dashuri, dhe Berti kishte shqyer syt ashtu shtrirë si për trupit vajzës, kur kishte parë se si shtres të butë nën kokën e vajzës, pra mbi dyshemen prej qimentoje, kishte vënë një libër i Zhidit. Kurse nën shpatullat e saj të imta, një libër i Danuncios, autor të denjë këta për të ngrënë një 5 vite burg. Dhe ai si i fantaksur, e kishte lënë dashurin për gjysmë dhe na solli me një frym librat e mbështjellë me një gazetë. Me ne ndodhej edhe Petroja. Ajas që e kishte iden se që rrezik vinte nga librat e autorve të ndaluar, pasi nuk kishte lexuar as libra dekadent, as libra jo dekadent. por sa po nuhati fërgëllimën dhe fshetsin e grupit ton, që kishim rënë në një burim të ri, pikërisht kur ne po ziheshim se kush do t'i merrte i pari, u fut si pyk e tha. Po unë, pse jo? Më tepër ishte një dëshirë e tij për të mos mbetur i fundit i shokve. Iko, Petro, iko, lumë madhë, si s'të kemi parë ndonjëherë të zësh libër me dorë. Ja priti Murati. Petro ja u fyë e keqë, dhe nga inati, shkoj e spionoj. Përpasoj, grupi ynë filloj të ruaj nga afër, nga kush e di se kush. Viktima e parë që e Murati, i cili e hëngri pothuaj se kotë. A i lexonte rallë, por kur lexonte, jetonte për një kohë të gjatë nën efektin e librit. Kështu, më kujtohet që ju desh shumë kohë të shkëputej nga dikimi i etër e bi i Turgenjevit, nga që i duke vetja si Badarovi. Nga natyra që e pesimist, jeton të vetëm e të ëmën e varfër dhe me shumë vështirësi kishin arritur të fitonin të drejtën e studimit. E mban të gjallë, si që thoshte, vetëm dashuria e meraku për nënën. Me të lexuar i moralin e Zhidit, Murati e humbi fare. Në fakt, Murati që i fundit që e mori libri në dorë dhe u prek aj shumë, sa që mund preke çdo tip i ndjeshëm si Murati, sa që shumë shpejt, ra në trishtim të thellë dhe çdo gjë filloi t'i duke i zymt, gri. Murati erdhi u tret dhe filloi të thriste vend e pa vend. Ne jetojmë kot. Bota është e ndyrë, e pështirë, jeta është një hiç, nuk munda më. E broçkulla të tjera si këto, që mjaftuan për të rënë në syë për ta thirrur në hetuesi. Pas 2-3 seancash kaloi në krizë nervore. Në krizë e sipër nxori vetëm emrin e Andreas, i cili e zëvendësoi me njëherë Murati në hetuesi dhe u përpoq me gjithë shpirt mos thoshte emra shokësh dhe të mbante vetë përgjegjësinë propagandimit dhe agitacionit bërgjezor revizionist, ndërkohë që ne të tjerët, unë, Shkëlqimi, Angeli, Berti, dridheshim si për tek dhe prisnim me zemër të ngrirë se kur do të na vinte radha e hetuesis. Radha nuk na erdhi, por mania e persekutimit nuk na u nda të rjetën. Andrean e dënuan vetëm 3 vite, kurse Muratin e nxorën nga hetuesia dhe e mbajtën një 2 vite në spitalin psikiatrik të Burgut, kur ja doli të mbetej gjallë fal për kushtimit të heshtur të sëmës. Më pas nuk e mora vesh se ç'u bë me ta. Petroja nuk psoi gjë, por që nga i qas mbeti vetëm. Nuk i qas se njëri dhe nga vetmia, ose për të na dëshmuar që ishte penduara për të larë mëkatin, ju fut leximi të librave. Na dilte parasysh vend e pa vend me një libër në dorë, o duke lexuar, o me të nën sjetull. Gjithsesi, ky lloj përdëllimi nuk na mjaftoi për të na zbutur frikën dhe inatin ndaj tij. Të gjitha këto më erdhën kalim thindërmend, sa po njoha Petro në zyrën time. "Pse pas ke dal, Petro?" e pyeta. "Për një seminar me ekspert suedez," tha. "Për luftën ndaj dëmtuesve të bimëve frytore." Në fakt edhe ata punojnë si pas përvojës franceze. Pasi unë tani, vjoj Petroja pa e pyetur, jam kryetari i shoqatës së qytetit për luftimin e dëmtuesve të pemëve frytore. Dhe më lëshoj në tryes kartë vizitën e ti shkruar në anglisht. Pash më nga afërgishtat me thojnë të krasitur gjerë në rëst të Petros. Dukejnë nuk ishte hequr dorë nga vesi ngrënjes së tyre. Flokët e rinin gjithnjë për pjetë, dhe unë pata përshtypjen se duhet humbë të mjaft kohë për të shtrirë. "Jam profesor," vazhdoj Petroja, "tek shkolla e mesme bujësore e qytetit, që punon me programe amerikane. Përgatisim fermer si pas modelit amerikan. Nxënës si tanë janë bujqit më të mirë në fushat e grekut. Këtë më thosh një dit një afendiko grek. Pasi, si që di, tër krahina jo në ndej nga Greqia punon. E pasi u rehatua më qetë në Karige, Petroja u çlirua nga ngurimi i fillimit dhe vazhdoi me një ton më të shpenguar. Por nxënësit na frekuentojnë pak prej yllo. Ata vinë nga fshatrat largët, nuk kanë fare interes. Ja, për shembull, u shpjegova substancat kimike e numrit spin mbi 3 herë, më doli fyti. Po ata se kuptojnë që se kuptojnë, le që se kanë mendjen fare. Morë përpiqje më, lovem, rropatem, po ata hiç. Me një fjalë interesi ka rënë fare. Disiplina gjithashtu. Vini na kërcënojnë për hiç mos gjë. Pse? Pak na kanë rrahur thua. Një herë tu prishet qefi andonjë notë e keqe ose diçka tjetër dhe fap të kërcënojnë me të rahur. Policia si që dias që e çan kokën fare. E shpjegova numrin spin 3 herë. Ha? Ah, yllo, na kishte marrë malli. Çfon librat, Petro? E kemi qef leximin e tyre. E ndërpreva. Më hetoj një grim dhe, pasi u bin për pafajsin e pyetjes sime, tha. Librat. Tani i kemi sa të plasim. I shkeli me këmbe si lexojmë. Leqë kush çan kokë sot? Qoftë xhiu i lagjes soni mbështjell qoftet me fijet e holla të Biblës. Kurse me faqet e Uliksit të Joyce-it, bëjnë ka ush për të shitur caraca ahide. Jormi kjo. Kush e ka ngen librave sot? Po nga shokët e vjetër, që kemi, Petro? I ke takuar? E pyeta. Berti nga bëhet. Ah, Berti. Është mirë, ja, kaq. Punon në një fshat komunës të Pogrit. Kthehet nga fshati çdo mbrëmje me makinë të rastit, mbushur çantën me moll. Pogri, siç e di, ka moll të mira, plot lëng. E shoh her pas here, vazhdoi Petroja, ashtu me rroba tërbalt, i mardhur nga era e malit. Në një krah çantën me fletoret e nxënësve, e në tjetrën trastën me moll progri. Gjithmonë nxiton. Ah, po, po, thot kur e takoj ndonjëherë. S'kam mbaruar ditarin, dhe nxiton me frikë në zemër se mos të nesërme ndritori kontrollon ditarët. Gjithmonë i ngutur dhe. U martua, u nda, u martua përsëri. Po, dhe s'kishte faj. Çdo ditë kthehej i kapitur në shtëpi vonë në mbrëmje. Gjoja vinte për të shoqen. Po sa po hante një kafshat buk, bënte ditarin me kujdes. Korrigjonte detyrat e nxënësve, kote e pranzjarit të sobës dhe zgjohej me vrik të nesërmen herët në mëngjes, mos i niseshin makinat e druve, me të cilat udhtonte për në fshatin ku kishte shkollën. Kthehem vonë, më tha një ditë. Nuk mundem më shpejt. Kam frikë se do t'jë ndarë prapë. Pse di? Bile, më duket se është bërë pederast. E mbylli Petroja historinë e Bertit. Po shkëlqimin, Petro. Qimin i ke parë? Ah, nuk e di. Di që punonte në një fshat komunës së Maliqit. Është plakur shumë. Herën e fundit që u takuam, ka një 6 vjet. Ja, kështu, si me ty tani, folëm për shokët. Kujtuam më pas fakultetin. E kur ra lafi për librat, e pyeta me marifet pasi, zdesha ti hapja plagët, nëse lexon të më. Jo, mërçne, më tha. As mos më zër me goj librat. As që më shkon mendja. E pse? Që më duhen? Që të marrë verë se që pilë të mëndja një psikopati qek në vetmin e ti, te ki duke vetja si bubuzhele arabeck? Apo të mësoj se si e kalon të fëmirin e smur një shef? Po jormi kse sua kam gen këture gjërave. Pa kam halet e mija, nxënësit, gruan, makinat për në fshat, vetmin time sa për të bërë romanet e gjithë botës. Leqë Jaku po ta them. S'më shion as pak. E pra, s'më pëlqen më hiq fare të lexoj ashtu hapur, mu në mes të njerëzve pas një lloj frike. Se si më duket? Ishte ndryshe atëherë. Merrnim rrugën në mes të natës. Prisnim me padurim sa të na vinte rava dhe frgëllonim nga padurimi, duke kërkuar në një qoshk të fshet. E ashtu, me kokën gati të mbuluar me batanie, përpinim të magjepsur të shkruhej në to. Nuk e zëvëndëson do të magjinë e librit të ndaluar, Petro, më tha. Ishin kota atashme, që zvin më. Dhe që atëherë se kam parë më. Beta si i goshduar në vend për një copë herë. Po, Angeli, Petro, gjëbën, nga bëhet, pyeta përsëri. Angeli është reatuar mirë. Në fillim shkonte e vinte në një shkollë fshati, nga zona e Moglicës. Por pas ca vitesh, u dha pas rakiz dhe i mbeti në dorë brigadirja e fshatit. E zun duke bërë dashuri në stallat e kooperativës dhe mbeti përgjithmonë në fshat. Bëri një palë shtëpi elbasanase, me bahçe, se që zgjedhur kryetar këshillia kryeplag dhe, njëherë që e takova në një mbledhje arsimtarësh, ishte trashu gjua si dere veç qeshte duke gulçuar nga pesha dhe nga rakia. më tregoi për prodhimet e baqes dhe për dashnorët e fshatit. Kur Alla afi për librat, pun kalamajsh, tha. Kemi qënë a gjami. Ah, brejullo. Angeli është birinji. Po, Andrean Petro, e ke parë? S'kam dëgjuar prej kohësh për të. Andrea, si që di, e bëri fakultetin me vones, me kontingentin e të burgosurve politik. E u bë mësues, madje i dalluar. Rigjeti, si të thuash, shijen e jetës. Ngriti një goxha laborator kimie në shkollë, model në të gjithë rrethin. Aty bëni dhe mësimet metodike me mësuesit e rrethit. Punonte me pasion. Çdo pasdite bënte eksperimentet laboratorike që t'u demonstronte fëmijëve të nesërmen. Por kishte pasion edhe politikën dhe u angazhua goxha me partinë në pushtet. E me të rënë partia e tij, e hoqën dhe Andrean nga shkolla e qytetit dhe e degdisën në një shkollë të largët fshati, natyrisht për motive politike. Ndërkohë laboratorin e tij në shkollë dhe mori lumi. Aja thyen kundërshtarët politik, aja morën ata që zihen një raki me mjetet e qelçta të laboratorit, nuk e di, të të gënjej. Kështu dhe, Andrean e mori lumi me gjithë laborator. Sa herë që e takoj ndonjë të diel, se ç'të bëjmë, të dielave dalim andi nga pazari për të pjekur me shokët, Andrea më pyet me hollësi për situatën politike. I gjori, pret me padurim të fitoj partia e vetë për t'ju futur më me vrull rindërtimit të laboratorit të shkatruar të kimisë. Po Murati, Petro. Ç'bën Murati? Pyeta me druajtje. Ishte pyetja që po më mundonte gjatë gjithë bisedës. Dhe Petroja, pa u trazuar fare, vazhdoj me po të njëjtin ritëm monoton. Nuk e di. Që pas burgut a spitalit, erdi e umbyll më shume se kapi më veten. E futën mësues filloreje, falë atyre dy viteve fakultet që kishte bërë. Pastaj e la punë fare dhe se nga humbi, emigrant në Greqia, në Itali, nuk e di të të gënjej. E takova një herë kursa po ishte kthyer nga internimi bashkë me të ëmën. Kur Alla afi për dënimin, për librat, a i heshti dhe u zverdh. Pata përshtypjen se druajt fliste për çdo lloj libri. Madje mu duk se ishte mbushur mendja top se çdo e keqe vjen nga librat. A i pak psikopat ka qenë, apo jo, yllo? Tunda kokën në shemë miratimi. Ndjeva që nuk isha më fuqi të pyesja. Le që s'kisha që pyesja më. Kështu pra, Petro, tha shkot. Kështu, yllo. Ja, kështu. Pshërtiu Petroja. Që të bëjmë? Punojmë, mërzitemi, ropatemi, jetojmë, hedhim do një kupë. Nxënësit s'na dëgjojnë fare që shpjegojmë. Sa do që ua përsërisi mësimin deri sa lodhemi, e ata përsëri nuk qenë kokë. E kanë mendjen të fushat e grekut. Talen me ne e me t'ju prishur qefi për një gjithë vogël, na kërcenojnë me trahur. Ja, kështu. Vitet ikin, e më shpet se vitet ikim ne, yllo. Petros po i nga shrej i zëri. Po shqyqyr që u poqëm, u të shmaluam. Undam duke u qafuar fort. Herën tjetër dil nga shpia, i tharë sincerisht tek se largohi. Po ai se kishte mendjen e se ç'fliste me vete. E, o yllo, tu bëfsha, o yllo.